Mirdita jemi drejt për drejt nga studio në Pragë Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Ish kryeministri i Kosovës Haradinaj sot del para prokurorëve francez pasi u ndalua në Bazel. Trump përshkallëzon mospajtimet me inteligjencën amerikane rreth ndërhyrjes ruse. NASA me 2018 e dërgon astronautin e parë afrikano-amerikan në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim, ish kryeministri i Kosovës Aramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze në aeroportin e Bazelit në pjesën e kontrolluar nga Franca. Ai është ndaluar në bazë të një flet arresti të lëshuar nga Serbia, ndërkaq ndalimi i Haradinajt po konsiderohet i padrejt nga zyrtarët të shtetit të Kosovës. Dy ministri të qeverisë së Kosovës përmes ambasadës në Paris tashmë kanë dërguar kërkesat për lirimin e shefit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Materiali në vijim i përgatitur nga Arbër Vllahi u sjell detajet.
Një antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, i tha Radios Evropa e Lirë se Haradina është ndaluar në aeroportin e Bazelit në pjesën franceze. Një burim i gjyqësisë në Francë i tha agjencisë lajmeve Reuters se hetuesit të enjtën do të fillojnë shqyrtimin nëse kishte arsye që të mos zbatojë kërkesa për ekstradim, posaçërisht nëse ajo është lëshuar për qëllime politike. Një antar i kryesisë dhe njëkohësisht zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, i tha Radios Evropa e Lirë se pritet që Haradinaj të dalë përpara organeve të drejtësisë në Francë. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vënë kontaktet me autoritetet në Francë për lirimin e zotit Haradinaj. Ministria Jashtme dhe ajo e Drejtësisë thonë se kanë nisur përmes ambasadës në Paris notat verbale dhe kërkesat për lirimin sa më shpejt të zotit Haradinaj. Zëvendës ministri Jashtëm i Kosovës Valon Murteza i tha se kjo është tani çështje procedurave ligjore dhe përmbylljes së tyre sa më shpejt. Ndalimi i Haradinajt u cilësua nga autoritetet e vendit si i paligjshëm dhe i padrejtë. Qeveria e Kosovës tha se të gjitha dikasteret kompetente të saj po angazhohen me prioritet për lirimin e shpejtë rrethanave të ndalimit të kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Aramush Haradinaj dhe të kalimin e situatës së krijuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një publikim në rrjetin social Facebook ka shkruar se ndalimi i zotit Haradinaj është i dënueshëm dhe i papranueshëm. Partia e zotit Haradinaj Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të ndërpres komunikimin me Serbinë duke e cilësuar ndalimin si një veprim krejtësisht padrejtë dhe të papranueshëm. Aramush Haradinaj, që ndaluar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të flet arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljan.
Pas ndalimit të Aramush Haradinajt në Bazel, ka reaguar edhe Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ministria Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të aplikojë masa reciprocitetin ndaj Serbisë në lidhje me flet arrestimet të cilat po i mban në fuqi. Reagimin e plotë të ministres Tahiri, të nderuar dëgjues, dhe informacionet më të fundit rreth këtij rasti gjeni tek faqja jonë në internet evropaelire.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rex Tillerson, i nominuari Donald Trump për postin e sekretarit të shtetit, ka arritur të marrë për krahjen e disa senatorve republikan, por demokratët thonë se ata duan më shumë kohë që të hulumtojnë rreth lidhjeve të kompanisë së tij dhe Rusisë. I shefi ekzekutiv i kompanisë ExxonMobil, Tillerson, e ka zgjeruar praninë e kompanisë në Rusi, duke u bërë edhe mik me presidentin rus Vladimir Putin. Disa prej ligjvënësve amerikan prej të dy partive kanë shprehur shqetësim rreth lidhjeve të Tillersonit me Moskën. Demokratët kanë kërkuar shtyrjen e seancës për konfirmimin e Tillersonit e parapar për 11 janar në Komisionin e Senatit për marrëdhënie me jashtë, duke përmendur lidhjet e Exxonit me Rusin si arsye. Sulmuesi që ka vrarë 39 njerëz në një sulm që u krye në lokalin e natës Reina të Stambollit natën e vitit të ri, me gjas është ujgur. Sipas zëvendës kryeministrit turk Veysi Kaynak, Turqia tashmë ka DNI për lokacionin e mundshëm të tij dhe lidhjet që ka. Në një intervistë në televizionit A Haber, Kaynak ka thënë se ai nuk e përjashton mundësinë që sulmuesi të jetë larguar jashtë shtetit. Por operacionet brenda Turqisë ka mundësi të arrijnë rezultate sipas tij. Kaynak ka thënë se sulmuesi ka vepruar i vetëm, por ndoshta është ndihmuar më pas nga të tjerët. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu jo ka kërkuar Rusis dhe Irani që të frenojnë Hezbollahun dhe grupet e tjera militante shiite në Siri, të cilat Ankaraja i akuzon se rregullisht e kanë shkelur armpushimin aktual në fuqi në Siri. Kjo sipas Çavuşoglut mund të dëmtoj edhe bisedimet për paqe të parapara në kryeqytetin e Kazakistanit më 23 janar, por Irani konsideron këto si pretendime të pabaza. Megjithatë luftimet kanë vazhduar në afërsi të Damaskut edhe më 4 janar, sipas vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Qeveria ndërkaq akuzon rebelët në rajon se po sabotojnë infrastrukturën e furnizimit me ujë në këtë qytet. Janet Epps, fizikante dhe shkencëtare e cila ka punuar me CIA-n, më 2018 do të bëhet astronautja e parë afrikano-amerikane që nisë drejt stacionit të hapësirës ndërkombëtare si inxhinier e fluturimit. Disa dhjetra astronaut afrikano-amerikan tashmë kanë udhëtuar me anije kozmike amerikane, por Epps do të jetë e para që shkon në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ajo është zgjedhur në Korik të vitit 2009 si një nga 14 pjesëtarët e klasës së 20 të astronautëve të NASA-s. Trajnimi i saj ka përfshirë edhe mësimin e gjuhës ruse që të ketë mundësi të komunikojë me kosmonautët në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Epps ka doktoruar në inxhinieringun e hapësirës ajrore në Universitetin e Marylandit. Dhe mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim edhe për pak minuta me zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump e ka eskaluar mospajtimin me agjencitë e inteligjencës së SBA-s lidhur me ndërhyrjet ruse në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, pak para seancave dëgjimore të Kongresit për këtë çështje. Zyrtari amerikan përfshir edhe disa republikanë të shqetësuar janë se Trump vazhdon të sfidojë të dhënat e agjencive të inteligjencës. Materiali në vim i zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë sjell detajet. Në një postim në Twitter të bërë mbrëm, Trump e ka përkrahur një qëndrim të themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, se Rusia nuk është burimi i mailave, publikimi të cilave në media kanë dëmtuar kandidatën demokrate për president të SBA-s Hillary Clinton. Themeluesi i faqes në internet WikiLeaks, Julian Assange, më 3 janar, në një intervistë në rrjetin televiziv amerikan Fox News, ka hedhur poshtë pretendimet e komunitetit të inteligjencës së SBA-s se Rusia ka udhëhequr përpjekjet për të ndikuar në zgjedhjet amerikane. Mediat në SBA kanë cituar zyrtar anonim të CIA-s dhe FBI-s, që thonë se vlerësimet e inteligjencës amerikane kanë arritur në përfundimin se përpjekja dyshuar ruse ka pasur qëllim që ta ndihmojë Trumpin në zgjedhje. Qeveria ruse dhe Trump kanë hedhur poshtë këto pretendime. Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Mike Pence, derisa ka folur mbrëm para gazetarve në Washington, është munduar të arsyetoj shefin e tij të ardhshëm në shtëpinë e bardhë. Unë mendoj që presidenti i zgjedhur Trump ka shprehur skepticizmin e tij të shëndetshëm amerikan dhe shumë të sinqert ndaj pretendimeve të inteligjencës, ka thënë Pence. Senatori republikan Lindsey Graham i ka thënë mbrëm CNN-it se është shumë shqetësuese që Donald Trump është pajtuar me pretendimet e Assange.
Every American should be worried about this.
Çdo amerikan duhet të shqetësohet për sulmet kibernetike ruse. Sot mund të jenë demokratët, nesër mund sulmohen republikanët. Partit tona janë shtylla e demokracisë. Asnjë prej nesh nuk duhet të gëzohet kur një entitet i huaj sulmon sistemin politik në Amerikë në përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet tona, dhe kjo është ajo që e kanë bërë ruset. Shpresoj që të premten presidenti i zgjedhur Trump do kuptoj këtë dhe do ta injorojë zotin Assange, jo vetëm që duhet ta injorojë Julian Assange-in, por Trump duhet edhe ta dënoj atë për ato që ai ka bërë vendit ton, ka thënë Graham për CNN. Ndërkaq Evelyn Farkas, e cila ka dhënë dorëheqje vitin e kaluar nga posti kryesor në Pentagon në lidhje me Rusinë dhe një përkrahje Hillary Clintonit në zgjedhje, i ka thënë këtë Radios Evropa e Lirë. Në Pentagon dhe Departament të Shtetit, shërbyesit civil të karrierës që i kanë të qartë objektivat ruse dhe atë që janë munduar ta bëjnë gjatë viteve të fundit, duke u mbështetur në bashkëbisedimet tona me ruset, duke u mbështetur në të dhënat e inteligjencës, ata vërtet janë të alarmuar, ka thënë Farkas, për qasjen e Trumpit ndaj establishmentit të inteligjencës. Nesër do të mbahet seanca dëgjimore në Komisionin e Senatit për shërbimet e armatosura në lidhje me dyshimet për hakimet ruse. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë javën e kaluar, udhëheqësi i këtij komisioni John McCain ka kërkuar sanksione më të ashpra kundër Moskës. Me 5 janar edhe ndihmë sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland, pritet që një seancë të mbyllur të informojë komisionin për marrëdhënie me jashtë Senatit rreth sanksioneve të fundit të administratës së presidentit Barack Obama në lidhje me dyshimet për sulmet kibernetike ruse. Shtëpia Bardh ka dëbuar 35 diplomat rusë si mas ndëshkuese, ndaj asaj që Washingtoni e quan fushata kërcënimit të diplomatëve të saj në Rusi. Obama ka dhënë urdhër që raporti rreth sulmeve kibernetike ruse të përfundohet deri më 20 janar. Drejtori i CIA-s John Brennan në një intervistë dhënë më 3 janar ka thënë se raporti është në pragun final të hartimit, ndërsa ka shtuar se ai do trajtoj atë që e ka bërë Rusia, si e ka bërë dhe si e dim ne këtë. Deputetet e Kosovës në vitin 2017 duhet të miratojnë shumë ligje që nuk janë miratuar dhe ndoshta as diskutuar fare gjatë vitit të kaluar. Kurse për Institutin Demokratik të Kosovës, duke parë diskursin aktual politik, nuk presin që 2017 të ketë një trend më të mirë të punës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës përmbylli vitin paraprak me ngjecit të theksuara në zbatimin e planit legislativ. Përplasjet politike në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës sipas përfaqësuesve të partive politike dhe Institutit Demokratik të Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, vlerësohet se ndikuan negativisht në pjesën tjetër të punës së kuvendit, sidomos në aspektin e miratimit të ligjeve. Projekt ligji për qeverinë e Kosovës, ai për forcat armatosura të Kosovës, pastaj ai për shërbyesit civil, projekt ligji për ruajtje nga ndotja e ambientit, apo edhe ai për liritë fetare, konsiderohen vetëm disa nga ligjet të cilat duhet të miratohen sa më parë nga legislativi i vendit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se kuvendi duhet të fokusohet si në miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve evropiane, ashtu edhe në ato që ndikojnë në përmirësimin e funksionimit të institucioneve të Kosovës.
Për mendimin tim ka në disa fusha që ne duhet të fokusohemi, për cilat fusha janë konsideruar si sfida nga raporti i progresit, që lidhen edhe me ligjet për qeverin, që lidhen po ashtu edhe me funksionimin e institucioneve shërbimit civil e tjerë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të përmbush agjendën e paraparë për vitin 2016. Legislativi deri në fund të vitit të kaluar ka miratuar 36% të ligjeve të paraparë në agjendë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha për Radion Evropa e Lirë se ka shumë ligje të cilat janë të rëndësishme që duhet të miratohen. Sipas tij, kuvendi ka ngelur prapa në miratimin e ligjeve, nga se qeveria e Kosovës nuk ka punuar sa duhet.
Ligji për FSK-n është me prioritet për Kosovën dhe për të shëndruar FSK-n në forcat armatosur të Kosovës, që kanë premtim edhe elektoral, por është mjaft domethënës edhe për shtetin e Kosovës. Po ashtu ligji për mbrojtjen e ambientit, që është jetike për qytetarët, mendoj që kjo duhet të jetë prioritet i qeverisë dhe i kuvendit dhe ligje tjera që nuk do mend që duhet të miratohen sa më shpejt.
Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e vazhdueshëm të punës së kuvendit. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga KDI-ja i tha Radios Evropa e Lirë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në kuvend, nuk pritet që viti 2017 të sjellë një trend më të mirë të punës së institucioni.
Nuk është që mund presim dhe të kemi parashikime të mira për vitin që kemi hyrë, për shkak se ministraturë të tillë është e vështirë të pritet në ndryshime rrënjësore nga ta.
Kurse sa i takon ligjeve që duhet të procedohen, Krasniqi mendon se janë shumë të tilla që duhet të procedohen sa më parë.
Ndër këto ligje mund të veçojmë ligjin për qeveri. Pastaj është projekt ligji për ndalimin e ndotjes së ajrit. Pastaj është projekt ligji për shërbimin civil, është projekt ligji për transformimin e FSK-s dhe shumë projekt ligje të tjera që do duhet të miratoheshin gjatë këtij viti.
Ky legislativ, i cili pritet të rinisë punën me 16 janar, nuk ka arritur të përmbush njërin prej kritereve të fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shënuar dëgjues, lajmi kryesor i ditës është ndalimi i ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën e flet arrestimit të lëshuar nga Serbia. Për këtë do informojmë gjatë ditës në emisione të tjera, ndërkësh do t'ju mbajmë informacionet më të fundit jo vetëm për këtë temë, edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Takimi joni radhës është në orën 16. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.